Honorable Nishad Badruddin, you have 12 minutes.
No, tunak ready in the one, 15 minutes.
Tunak.
Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sabaki, Tamilanga, Urupina or Hale.
Order, please. Garu, Vasantiapa Bandar Matta Mula Senator, you know.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Talamitanga Hinda, Urupina or Hale. Hindu, Nidi. அமைச்சுடையா விவாதத்திலே கலந்து கொள்ள கிடைத்தமைக்கு சந்தர்ப்பந்தந்தமைக்கு நன்றி கூறியவனாக முதலிலே காசாவிலே நடைபெறுகின்ற அநியாயம் அதாவது சீஸ்ஃபயர் அக்ரிமெண்டை மீறி மீண்டும் இஸ்ரேலுடைய அராஜகம் தொடங்கியிருக்கிறது. பலஸ்தீன காசா பகுதி இன்று சிறுவர்களுடைய அதே போல பெண்களுடைய மயான பூமியாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு மேற்கத்தைய நாடுகள் முழு ஆதரவையும் அதற்கு தேவையான பயங்கரவாத ஆயுதங்களையும் பணத்தையும் தேவையான உதவிகளையும் ஐநாவையும் தன்னகத்தே அவர்கள் பக்கச்சார்பாக அவர்களுடைய முழு பலத்தையும் பயன்படுத்தி செய்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த கொடிய காலம் அந்த மோசமான அந்த காலத்தில் நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். அவ்வாறு அநியாயம் செய்கின்ற இஸ்ரேல் அந்த இஸ்ரேலுக்கு எதிராக இலங்கை தொடர்ந்தேச்சியாக அதாவது எதிர்ப்பான ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்து வந்தமை இந்த இடத்திலே நான் நன்றியோடு ஞாபகப்படுத்துவதோடு அது மாத்திரமல்லாமல் இன்று வரை அவர்கள் செய்து வந்த அநியாயத்தை நிறுத்த முடியாமல் உலகமே இன்று தவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஐநாவிலே பிரேரணையை கொண்டு வந்து அங்கும் எந்த வித பிரயோசனமும் இல்லாமல் அங்கு அதிகமான நாடுகள் ஆதரவு வழங்கியும் கொண்டு வருகின்ற பிரேரணைகள் வெற்றி இஸ்ரேலுக்கு எதிரான பிரேரணைகள் வெற்றி பெறுகின்ற பொழுதும் அவற்றுக்கு எந்த தீர்வும் இல்லாத ஒரு துப்பாக்கி நிலை. எனவே உலகத்துக்கு ஜனநாயகத்தை சொல்லுகின்ற மேற்கத்தைய உலகம் இன்று இந்த அராஜகத்தை இஸ்ரேலை வைத்து காசாவை அழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். காசாவுடைய இளைஞர்களை அதே போல வயோதிக பெண்களை அதே போல பச்சிலம் பாலர்களை கொண்டு குவிப்பதோடு அதை அவர்களுடைய மயான பூமியாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கின்ற அந்த கேவலமான இந்த காலத்திலே அங்கு இருக்கின்ற அந்த 23 லட்சம் மக்களுடைய தண்ணீர் மின்சாரம் அத்தியாவசிய உணவுகள் இவற்றுக்கு கூட தடையை விதிக்கின்றவர்களாக கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கின்றவர்களாக மிக மோசமான ஒரு நிலை. வைத்தியசாலைகளுக்கு குண்டுகளை வைத்து வைத்தியசாலையில் இருக்கின்றவர்களை கைது செய்கின்ற வைத்தியசாலையிலே இருக்கின்ற வைத்தியர்களை கொலை செய்கின்ற நர்சஸை கொலை செய்கின்ற அதே போல யுனைடெட் நேஷனுடைய அங்கிருக்கின்ற ஊழியர்களை கொலை செய்கின்ற ஒரு மோசமான அராஜகத்தை செய்கின்ற இஸ்ரேலை இந்த உயர் சபையிலே கண்டிப்பதோடு கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே இந்த அரசாங்கம் அதாவது ஐநாவுடைய மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவுக்கு இதற்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு நமது நாட்டு மக்களுடைய அந்த வேண்டுகோளையும் குறிப்பாக 153 இந்த பாராளுமன்றத்திலே பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற எல்லா உறுப்பினர்களும் கையொப்பமிட்டு தந்தார்கள். அதிலே பல கோரிக்கைகளை முன்வைத்திருக்கிறார்கள். அந்த கோரிக்கைகளை அடங்கிய அந்த டாக்குமெண்டையும் சேர்த்து இலங்கை அரசாங்கம் அதை முன்னெடுக்க வேண்டும், ஐநாவுக்கு அதை அனுப்ப வேண்டும் என்று நான் வேண்டிக் கொள்வதோடு அதே போல இஸ்ரேலுக்கு வேலைவாய்ப்புக்காக இலங்கை அரசாங்கம் அனுப்புவதாக நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோம். உங்களுக்கு தெரியும் 54 முஸ்லிம் நாடுகள் இருக்கிறது. 54 நாடுகளிலே பல நாடுகள் மத்திய கிழக்கிலே அபுதாபி குவைத் ஜோர்டான் பஹ்ரைன் சவுதி அரேபியா போன்ற நாடுகளிலே பல லட்சம் மில்லியன் கணக்கான இலங்கையர்கள் வேலைவாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறார்கள். பல பில்லியன் டாலர்கள் இந்த நாட்டுக்கு வருகிறது. இந்த நாடு மிக மோசமான பொருளாதார நிலையில் இருந்தாலும் அந்த பணம் தான் தற்பொழுதாவது ஓரளவாவது நிமிர்ந்து நிற்பதற்கு கை கொடுக்கிறது. யுத்தம் முடிந்த போது டீசல் வாங்குவதற்கு எண்ணெய் வாங்குவதற்கு பணம் இல்லாமல் தவித்த பொழுது ஈரான் 250 மில்லியன் டாலரை இந்த நாட்டுக்கு கடனாக ஒயில் தந்து இன்று வரை இந்த கடனை கட்ட முடியாமல் இருக்கின்ற இலங்கை நாடு அதே போல இத்தனை மில்லியன் மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை மத்திய கிழக்கு நாடுகள் பல தசாப்தங்களாக வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது இவ்வளவு கேவலம் கட்ட வேலையை இஸ்ரேல் செய்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது ஒரு 1000-1500 பேர் இஸ்ரேலுக்கு வேலைக்கு அனுப்பதற்காக இலங்கை அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்குமா இருந்தால் இதைவிட கேவலமான நடவடிக்கை எது என்று நான் கேட்கின்றேன். எனவே நீங்கள் இந்த 1000-2000 பேரை இந்த சந்தர்ப்ப சூழலுக்கு ஏற்பவர்களை அனுப்பி இதில் நீங்கள் லாபம் அடைய அதனால் இதனால் ஏதாவது பின் சக்திகள் உங்களுக்கு உதவி செய்ய முற்படுமாக இருந்தால் பல மில்லியன் அதாவது மேற்கத்தை நாடுகளிலே வேலை செய்கின்ற மக்களுடைய எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகிவிடும் என்பதை நன்றியுணர்வோடு இவ்வளவு காலமும் வேலைகளை தந்து இந்த நாட்டுக்கு லொடல்களை அனுப்பி அந்த மத்திய கிழக்கு நாடுகளை நீங்கள் மனவேதனைப்படுத்தி விடாதீர்கள் என்று இந்த உயர் சபையிலே கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே போல கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே நீங்கள் நல்லவர், உங்களை பொறுத்தவரையில் நீண்டகால எனது நட்பு இருக்கிறது. நீங்கள் ஒரு இனவாதி அல்ல, நீங்கள் ஒரு நேர்மையான அரசியல்வாதி. கொழும்பிலே முஸ்லீம் தமிழ் சிங்கள மக்களுடைய வாக்குகளால் தொடர்ந்து பல கட்சிகள் அங்கோ இங்கோ எங்கு கேட்டாலும் நீங்கள் வெல்லுகிற ஒருவராக இருக்கிறீர்கள். எனவே உங்களுடைய இந்த அரசியல் பயணம் தொடர வேண்டும் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன். உங்களிடத்திலே நான் ஒரு விஷயத்தை, அதாவது மகர சிறைச்சாலை 97 வருஷமாக இருந்த அந்த பள்ளிவாசலை இப்ப இருப்பார்கள் மகர சிறைச்சாலையுடைய கமிஷனர் ஜெனரல் இருப்பார். எனவே இவர்களில் ஒரு சிலர் அலி சபரி அமைச்சராக இருக்கின்ற பொழுதுதான் அந்த மோசமான நடவடிக்கை 97 வருஷ கால பள்ளியை மூடினார்கள். ஏன்? சகரான் குண்டு வைத்ததற்காக மகர பள்ளிவாசலை மூடினார்கள். மகரையிலிருந்து அங்கே 300-350 குடும்பங்கள் இருக்கிறார்கள். எனவே சிறைச்சாலை ஆனால் இடத்தில் நாங்கள் சொல்லுகிறோம், தயவு செய்து மோசமான வேலைகளை செய்யாதீர்கள். நீங்கள் இன்று இருப்பீர்கள், நாளை போய் விடுவீர்கள். அமைச்சருக்கு கொடுக்கின்ற அறிக்கையை சரியாக கொடுங்கள். எனவே குண்டு வைத்த சகரான் காத்தாங்குடியிலே பிறந்தவர், மகரை சிறைச்சாலையிலே உள்ளவர் அல்ல. அதை மூடி வைத்து விட்டு இப்பொழுது துறக்க சொல்லுகின்ற பொழுது சொல்லுகிறீர்களாம் அங்கு மத, அதாவது வேறு பாவனைகள் நடைபெறுகிறது. எப்படி என்றால் குண்டு வைக்கும் வரை 97 வருஷமாக அந்த வேறு பாவனைகள் மது போதை அதாவது அங்கு நடைபெறவில்லையா என்று நான் கேட்கின்றேன். எனவே உங்களுடைய சுயநலங்களுக்காக சில்லறை வேலைகளை செய்து மத தலங்களை மூடுகின்ற கேவலமான நடவடிக்கைகளை நிறுத்திவிட்டு அதை மக்களுடைய பாவனைக்கு கொடுங்கள். அங்கு ஏதாவது இன்னும் புனரமைப்பு செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் அல்லது மதில் போட வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் பணம் தருகிறோம். அரசாங்கத்திலே பணம் இல்லாவிட்டால் அதை அழைத்து வேறாக்குவதற்கு பணம் நாங்கள் தருகிறோம். எனவே தயவு செய்து அதற்கு முடிவெடுங்கள் என்று மிக இந்த உயர் சபையிலே கௌரவ அமைச்சரிடத்தில் நான் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். அதே போல காதி நீர் MMDA விஷயம், MMDA விஷயம், அந்த விஷயத்தில் நீங்கள் நேர்மையாக முடிவெடுத்தீர்கள். ரவுப் ஹக்கீம் அவர்கள் அமைச்சராக இருந்த பொழுது அதை செய்ய முடியவில்லை. அலி சபரி அவர்கள் அமைச்சராக இருந்த பொழுது செய்ய முடியவில்லை. அதற்கு முன்னர் தலதா உட்பட பல அமைச்சர்களால் செய்ய முடியவில்லை. ஆனால் நீங்கள் மட்டும்தான் எங்களை எல்லாம் அழைத்தீர்கள். அதே போல இதற்கு பின்னால் யாரெல்லாம் பேசினார்களோ அவர்களை எல்லாம் அழைத்து எல்லாருடைய ப்ரொபோசலையும் கேட்டீர்கள். நாங்கள் அத்தனை MPமாரும், அதாவது 99% எம்பி முஸ்லீம் MPமார் நாங்கள் உங்களுக்கு எழுதி தந்திருக்கிறோம். அது முஸ்லிம்களுக்கான சட்டம், அதை வேறுவர்கள் தீர்மானிக்க முடியாது. நாங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். நாங்கள் தான் இந்த நாட்டிலே வாழ்கின்ற முஸ்லிம் மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றவர்கள். அதாவது 22 மில்லியன் மக்களிலே 10% முஸ்லிம்கள் நாட்டிலே வாழ்கிறார்கள். அவர்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நாங்கள் உங்களிடத்தில் தந்திருக்கிறோம். அதில் நியாயம் இருக்கிறது. அதில் ஏதாவது தவறுகள் அதாவது பிரச்சனைகளை வேற யாராவது சொன்னால் அதை நாங்கள் கலந்துரையாட தயாராக இருக்கிறோம். இதை செய்யுங்கள். செய்கின்ற பொழுது நீங்கள் ஒரு வரலாற்று நாயகனாக, யாராலும் செய்ய முடியாத ஒன்றை செய்த ஒருவராக நீங்கள் மாறுவீர்கள் என்று இந்த இடத்திலே அன்பாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். சில NGOக்கள் பெண்ணுக்கு இருந்து கொண்டு, சில NGOக்கள் மேற்கத்தைய நாடுகள் எவ்வாறு இஸ்ரேலை இன்று தாக்கி அதில் இன்பம் காடுகிறார்கள், ரத்த ஆறு ஓடுவதற்கு துணை இருக்கிறார்களோ, அந்த மயான பூமியாக காசாவை மாற்றினார்களோ, அவர்களுக்கு பணம் கொடுக்கின்ற NGOக்கள் இங்கு ஒரு சில அமைப்புகளுக்கு பணத்தை கொடுத்து முஸ்லிம்களுக்காக இருக்கின்ற அந்த சட்டத்தை மாற்றுவதற்காக, அதை மோசமான நிலைக்கு கொண்டு போவதற்காக சில சதிகளை செய்கிறார்கள். அதற்கு துணை போக வேண்டாம் என்று நான் உங்களிடத்தில் அன்பாக வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். அதே போலதான் சிறை கைதிகளுக்கு இடமில்லை, அவர்களுடைய நிலை பரிதாபகரமானது. நானும் கோட்டாபே ராஜபக்சவும் அவரோடு சேர்ந்த சிலரும் அவர்கள் ஆசைப்பட்டு சில மாதங்கள் என்னை சிறையிலே கொண்டு போய் அடைத்தார்கள். அங்கு சிறை கைதிகளுடைய நிலையை நான் கண்டேன். அவர்களுடைய கஷ்டப்படுகிறார்கள். அவர்களுக்காக சில வழிகளை செய்து கொடுங்கள். சிறைச்சாலைகளிலே மத நடவடிக்கைகளை நடத்துங்கள். அது பௌத்த மதமாக இருக்கலாம், இந்து கத்தோலிக்க இஸ்லாமிய மதங்களாக இருக்கலாம். அவர்களை அந்த மத நடவடிக்கைகள் செய்வதற்கு வசதி செய்து கொடுங்கள். மத நடவடிக்கைகளின்பால் ஈர்க்கப்படுகின்ற பொழுது திருடர்கள் திருட மாட்டார்கள், ஏனைய தவறு செய்கின்றவர்கள் திருந்திக் கொள்வார்கள். எனவே மத நடவடிக்கைகள் அந்த சிறைச்சாலைகளில் அதற்காக நிதி ஒதுக்குங்கள். அதற்காக நிதி இல்லை என்றால் நமது நாட்டில் இருக்கின்ற CSR ப்ராஜெக்ட் பெரிய பெரிய கம்பெனிகளோடு பேசுங்கள். பேசி மத நடவடிக்கைகளை ஏற்படுத்தி நல்லிணக்கத்தை, நல்லெண்ணத்தை, நற்பண்புகளை சிறைச்சாலைகளிலே இருக்கின்ற காவலர்கள், அதாவது கைதிகளுக்கு ஏற்படுத்திக் கொடுங்கள் என்று அன்பாக நான் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். அதே போல சிறைச்சாலையில் இருக்கின்ற பந்தனக்கார நிலதாரி ஒருண்ட ரேஷன் காஸ்து அக்தெண்டிகளா ஹெமே ஹெமே வெலாவதி அப்படி என கொட்டையாத இல்லி மக்கரனவா தென் பொலிசியட்ட லபா தினவா கேள அப்படி ஆரஞ்சு அக்காவா லக்ஷிய கிட்ட வெடி என்ன பொலிசியட்ட தென்ன புழுவான் லட்ச தெக்க துணை கிட்ட இன்ன அமுதாவட்ட தென்ன புழுவான் ஹயதாக கிண்ண பந்தனாக்கார சேவைக்கு உண்டு ஏய் ஏ வகை ரேஷன் காஸ்து அக்தெண்ட பே கருணா கருலாக்கார எமத்துமா இக்க லபா தெண்டு கிளம்ப நம்ம கருணாவை இங்கமத்துமா அந்த இல்லி மக்கரனவா. அதே போல காதி நீதிமன்றங்கள் இன்று சின்ன சின்ன வீடுகளிலே இருக்கின்றது. அதற்கு நீங்கள் இடம் அரசாங்கத்தினால் தருவீர்களாக இருந்தால், முஸ்லீம் மத விவகார அமைச்சர் நீங்களும் சேர்ந்து தருவீர்களாக இருந்தால், வெளிநாடுகளுடைய உதவிகளை பெற்று காதி நீதிமன்றங்களை நாங்கள் அமைத்து தருகிறோம். காதி நீதிபதிகளுக்கு கொடுக்கின்ற பணம் மிக குறைவானது. ஒரு 50,000 ரூபாய் அலவன்ஸை கொடுங்கள். அவர்கள் நேர்மையானவர்களை தெரிவு செய்யுங்கள். பட்டதாரிகளை தெரிவு செய்யுங்கள் அல்லது சட்டத்தரணிகளை தெரிவு செய்யுங்கள். சரியானவர்களை காதி நீதிபதிகளாக நியமியுங்கள். சில காதி நீதிபதிகள் செய்கின்ற அவர்களினால் தான் முழு முஸ்லிம் அதாவது சட்டத்தையும் ஏசுகின்ற ஒரு கேவலமான நிலை வந்திருக்கிறது. எனவே தரமானவர்களை இண்டிபெண்டன்ட் தெரிவு செய்வது எனக்கு தெரியும், ஜுடிஷியல் சர்வீஸ் கமிஷன் தெரிவு செய்கிறது. ஆனால் அதற்கு பொறுப்பான அமைச்சர் என்ற வகையிலே அதாவது சிஜேக்கு அது சம்பந்தமாக உங்களுடைய எங்களுடைய இந்த கருத்துக்களை நீங்கள் தெரியப்படுத்துங்கள் என்று நான் சொல்கிறேன். அதே போல கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இந்த பாராளுமன்றத்திலே ஒருவர் தங்கத்தை கடத்தி விஐபி ரூட்டின் ஊடாக தங்கத்தை பூனை போன்றவற்றை கடத்தி மிக ஒரு மோசமான செயலை இந்த நாட்டிலே செய்த வரலாறு இருக்கிறது. அவர் ஒரு இஸ்லாமியன் என்ற அடிப்படையிலே நான் வேதனையும் கவலையும் மனவருத்தமும் படுகிறேன். எனவே தன இந்த நாடு ஒரு பஞ்சத்துக்கு வந்தது, இந்த நாடு பஞ்சத்துக்கு வருவதற்கு அரசியல்வாதிகள் மட்டுமல்ல பல காரணங்கள் இருக்கு, அதெல்லாம் நான் சொல்ல விரும்பவில்லை. 225 எம்பிமாரையும் வேண்டாம், நீங்கள் தொலைந்து போங்கள், இங்கே ஒரு குண்டை கொண்டு போய் போடுங்கள் என்று நாட்டு மக்கள் கோஷம் எழுப்புகின்ற அளவுக்கு இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மீது வேதனையும் ஆத்திரமும் கவலையும் ஒரு துரோக உணர்வும் மக்களுக்கு வந்ததை அறிவீர்கள். அறகலை என்று உருவாகியது. கோட்டாபே துரத்தப்பட்டார். ஏதோ அதிர்ஷ்டவசமாக இன்னும் இந்த 225 பேர் துரத்தப்படாமல் இருக்கிறோம். எனவே அது சம்பந்தமாக பிரிவிலேஜ் கமிட்டிக்கு கொண்டு போகப்பட்டது. அவர் என்னுடைய கட்சியை சேர்ந்தவர், எனவே எனக்கு உரிமை இருக்கிறது. அவ்வாறானவர்களுக்கு தண்டனை வழங்க வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கிறது. ஒரு மாசம் சபை நடவடிக்கைகளுக்கு அவரை நிறுத்துவதா, 2 மாசமா 3 மாசமா என்று வருகின்ற கருத்து வேறுபாடு வந்து கடைசியாக ஏஜி சட்டமாதிபர் திருக்கலத்துக்கு அது அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. வருகின்ற வெள்ளிக்கிழமைக்குள் சட்டமாதிபர் அதற்கான அறிக்கையை கொடுக்க வேண்டும். சட்டமாதிபர் திணைக்களம் கொடுக்கின்ற அறிக்கை தான் ஒரு வரலாற்று நிகழ்வாக மாற வேண்டும். இந்த 225 பேரை திருடர்கள், கள்ளர்கள் அல்லது மோசமானவர்கள் என்று சொல்லுகின்ற மக்கள் இன்னும் ஆத்திரப்படுகின்ற ஒரு தீர்ப்பாக அது அமையக்கூடாது. ஒரு வரலாற்று தீர்ப்பாக அது அமைய வேண்டும். அதை சட்டமாதிபர் திணைக்களமும் அதே போல உங்களுடைய அமைச்சும் அந்த விஷயத்திலே கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த 225 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் கோபத்தையும் ஆத்திரத்தையும் நாட்டு மக்கள் அதாவது மீது அதாவது வெறுப்பு வருவதற்கு காரணமாக இந்த தங்கம் கடத்திய ஒரு விஷயத்திலே அதாவது பிரிவிலேஜ் கமிட்டி ஏஜி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஆலோசனை கேட்டிருக்கிறது. தாமதப்படுத்தாமல் ஒரு சரியான 3 மாதத்துக்கு மேலே ஒரு அவர் இந்த சபையிலிருந்து நிறுத்தப்படுவதற்கான ஒரு தீர்ப்பை எழுதி அனுப்ப வேண்டும். அவ்வாறு வருகின்ற பொழுதுதான் இந்த நாட்டுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி சொல்லப்படுகின்ற ஒரு காலமாக இந்த பாராளுமன்றம் அமையும் என்று நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். இன்னும் ஒரு விஷயம் இங்கு நான் சொல்ல வேண்டும். ஆர்டிகல் அதாவது கன்ஸ்டிடியூஷனிலே ஆர்டிகல் 99 சப்செக்ஷன் 13A சொல்லுகிறது, ஒரு கட்சியிலே இருந்து ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினரை நீக்கினால் அவர் 1 மாத காலத்துக்குள் அதாவது நீதிமன்றம் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு செல்லுகின்ற அந்த ஃபைல் பண்ணுகின்ற தினத்திலிருந்து 2 மாதங்களுக்குள் அவர் தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும். நீங்கள் ஒரு பெரிய சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி, உங்களுக்கு அது நான் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. ஆனால் அவ்வாறு நீதிமன்றங்களிலே 2 மாதத்திலே தீர்ப்பு எழுத வேண்டிய நீதிபதிகள் 2, 3, 4, 5 மாதங்களுக்கு மேலாக தீர்ப்பு எழுதாமல் இருக்கிறார்கள். இந்த பாராளுமன்றம் சட்டத்தை வகுக்கிறது. அரசியல் அமைப்பை சாதாரண மகன் மீறினால் அதற்கு எதிராக தண்டனை வழங்குகிறீர்கள். ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் இவ்வாறான அரசியல் அமைப்பை மீறி செயல்படுவது எந்த வகையிலே நியாயம் என்று நான் கேட்கின்றேன். தயவு செய்து நீங்கள் சிஜேக்கு இது சம்பந்தமாக அவரோடு பேசி இந்த கிடப்பில் கிடக்கின்ற அந்த வழக்குகளுக்கெல்லாம் நேர்மையான தீர்ப்பை எழுத சொல்லுங்கள். நீதிபதிமார் அரசியலுக்கு பின்னால் செல்ல முடியாது, நீதிபதிமார் கட்சிகளுக்கு பின்னால் செல்ல முடியாது, நீதிபதிமார் விலை போக முடியாது. இந்த நாட்டு மக்கள் கன்ஸ்டிடியூஷனிலே தான் தங்கியிருக்கிறார்கள். நீதிபதிமார் நேர்மையாக இல்லாத நீதிபதிமார்களுடைய பரம்பரை சாபம் அடைந்ததை நாங்கள் கண்டிருக்கிறோம். நீதிபதிமார் நேர்மையாக இருக்கின்ற பொழுதுதான் நாடு நேர்மையாக இருக்கும். மூலதனம் அதாவது வெளிநாட்டு முதலீடுகள் இந்த நாட்டுக்கு வரும். எனவே நீதிபதிமார் தவறு செய்தால் அவர்களுடைய பரம்பரை சாபத்துக்குள்ளாகுவார்களே ஒழிய ஒருபோதும் அவர்களுக்கு நன்மை கிடைக்காது. எனவேதான் நாங்கள் சொல்கிறோம், அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருக்கின்ற ஜட்ஜ்மார் யார் அந்த தவறுகளை வைத்திருக்கார்கள் அந்த வழக்குகளை பார்த்தால் விளங்கும். எனவே அது சம்பந்தமாக நடவடிக்கை
சொல்லுங்கள்.
மட்டப்பட்டு ஆர்டிகல் 99 செக்ஷன் 13A කියනවා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රියෙක් කෙනෙක් පක්ෂයෙන් අස්කරොත් එයාට මාසයක් අතට උසාවියට ගිහිල්ලා එයාගේ මන්ත්‍රීකම ගැන අයින් කරපුකේ වැරදි කියලා ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන් ඒ නඩු තීන්දුව දෙන්න ඕන මාස දෙකක් ඇතුළට දෙන්න කියලා ෆයිල් කරපු දවසේ ඉඳලා මාස දෙකක් අතට දෙන්න ඕන කියලා කන්ස්ටිටියුෂන් එකෙන් ආටිකල් 99 සබ්සෙක්ෂන් 13A ක්ලියර්ලි කියලා තියෙනවා එහෙම සුප්‍රීම කෝට් ජජස්ලා මාස දෙකක් නෙමෙයි යාලට ඕන කාලයක් එහෙම තීන්දුව දෙන්න නැතුව ඉන්න මෙච්චර කාලේ එහෙම තිබ්බනම් මේ අවුරුදු දෙකක් අතට තමයි මේ තියෙන්නේ එයි කාටද බයයි එයි එහෙම ලියන්නේ නැත්තේ මේ රටේ ඉන්න සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් කන්ස්ටිටියුෂන් එකට විරුද්ධව කටයුතු කරා නම් නීතියට විරුද්ධව කටයුතු කරනවා නම් එයාලට දඩුවමක් දෙන මේ රට මේ සුප්‍රීම කෝට් ජජස්ලා එයි එහෙම කරන්නේ ඒ නිසා ඔබතුමා සීජේට මේ සම්බන්ධව පණිවිඩය දෙන්න එයි එහෙම කරන්නේ කියලා අනිතක තව එකක් මුස්ලිම් සුප්‍රීම කෝට්ටගේ මුස්ලිම් ජජ්ජා කෙනෙක් ඉන්නවා අපේ නඩුවක් ගියාම යා වාඩි වෙන්නේ නෑ යා මගේ නාතිකොත් නෑ මන් අම්බ වෙලාත් අපි කතා බහ කරලත් නෑ කිසිම සම්බන්ධයක් නෑ නමුත් යා මම මුස්ලිම් නම් යා වාඩි වෙන්නේ නෑ එහෙනම් සිංහල යමතිවරු වෙනුවෙන් නඩුවක් ආවම සිංහල ජජස්ලා වාඩි වෙන්න බෑනේ නමුත් එක පවුල වෙනුවෙන් යා වාඩි වෙනවා ඒ පවුලත් එක්ක හරි කිට්ටු සම්බන්ධයක් තියෙනවා මේ දේශපාලන සම්බන්ධ පවුලක් තියෙනවනේ මේ රට විනාශ කර පවුලක් ඒගොල්ලෝ ඕන නඩුවට යා වාඩි වෙනවා එයි හොරෙන් ගිහලා රැට කතා කරනවා යා සම්බන්ධයක් තියෙනවා මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු
කියන
ඒ වගේ කැත වැඩ කරන කායට කවදාවත් දෙවියන් වහන්සේ හොඳ අනාගතයක් දෙන්නේ නැහැ යාලගේ පවුලටත් දෙන්නේ නැහැ සාපයක් වෙනවා මේ ජජස්ලා තමයි මේ රටය අනාගතය ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එන්න ඕන නම් මේ ජුඩිෂියල් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්සි තිබුණත් විතරයි පිටරටෙන් දලා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ළඟවට එන්නේ රට
අනාගතයක්
දෙන්නේ ඒ නිසා කරුණාකරලා ඒ වගේ එක්කෙනෙක් දෙන්න ඉඳේ මේ රටේ 99 හොඳ ජජස්ලා හිටරවා ඊයේ පෙරේදා නසීර් අහමඩ්ගේ තීන්දුව කැලික් තීන්දුව දුන්නා එයාලට අපි සලූට් කරනවා ඒ වගේ මේ රටේ ජනාධිපතිවරු හතර දෙනෙක්ට විරුද්ධව තීන්දුව දුන්න ජජස්ලා මේ රටේ ඉන්නවා ඒ වගේ ජජස්ලා රත්තරන් මේ කැලික් නඩ කරන ජජස්ලා ඉන්න කාලේදී
ප්ලීස් වයිඩ් අප් ඔනරබල් මෙම්බර්
නිසා අපිට ලැජ්ජයි කියලා මම කියමින් නිගෙන් යනවා ස්තුති
Thank you honorable minister
ගරු සභාපතිතුමනි අපේ ගරු රිෂාඩ් බදුද්දීන් මන්ත්‍රීතුමා 2005-04 කාලේ වෙන්න ඇති එතුමා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ඉදිරියේ ඉන්නකොට මුස්ලිම් කොංග්‍රසයෙන් එතුමාව ඉවත් කරලා එතුමාගේ මන්ත්‍රීකම නැති කරන්න ගියා මම එතුමා වෙනුවෙන් පෙනී ඉඳලා නඩු තීන්දුවක් ගත්තා එතුමාගේ මන්ත්‍රීකම ආරක්ෂා කරන්න ඊට පස්සේ නැවත වතාවක් අයින් කරා දෙවෙනි වතාවෙත් අපි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා එතුමාගේ මන්ත්‍රීකම ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරා මම හිතන්නේ ඔය ආටිකල් 99-13 නඩු ක්‍රියාවලියේ 99-13 යටතේ මමත් අඩු 15කට 16කට විතර පෙනී ඉඳලා තියෙනවා මේ වගේ කාරණා සම්බන්ධව ආණ්ඩු ක්‍රම විවත්තාවේ ප්‍රතිපාදන අනුව සෑම නඩු තීන්දුවක්ම මාස දෙකක් ඇතුළත නඩු තීන්දු දුන්නා ඒක තුමා කියපු කාරණේ හරි මෑත කාලෙදී නඩු දෙක තුනක් මමත් දැක්කා ඒ කාල සීමාව නොතකා හැරෙමින් ප්‍රමාද වෙලා තිබෙනවා ඒක මම කරු අගවිනිසුරුතුමාගේ අවධානයට මම යොමු කරන්නම් කියලා කියනවා ඊළඟට එතුමා කතා කරපු මේ ඒ නඩුව සම්බන්ධව ඔබතුමා නීතිපතිතුමාට ඇඟිල්ල දික් කරා ඒ නඩුව වලට නීතිපතිතුමාගේ සම්බන්ධයක් නැහැ
ගරු මැතිතුමා
නීතිපති කිව්වම විනිසුරට තමයි දෙමළෙන් කියන්නේ නීතිපති කියලා මම මේ නීතිපතිතුමාට නෙමෙයි මම ආරක කිව්වේ
නෑ නෑ ඒක හරි
ඒක තමයි සෝරි
මම තේරුම් ගත්ත විදිය මම කිව්වා අහන් හිටියේ එතකොට ගරු මේ සභාපතිතුමනි මේ මහර ඇත්ත වශයෙන්ම මහර බන්ධනාගාරය තුල මුස්ලිම් ආගමික ස්ථානයක් තියෙනවා කියලා මෙතුමමයි මට කිව්වේ ඊයේ පෙරේද නැතුව මේ මම වහපු එකක්වත් මන් දැනගෙන හිටපු එකක්වත් නෙවෙයි එතන එහෙම එකක් තිබිලා කාලයක් කොවිඩ් වසංගතයේ කාලේ ඒක වහන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා විශේෂයෙන් මේ මම අහපුවා මේගොල්ලෝ තොරතුරු දුන්නේ ඒ හරහා පිටින් විෂමද්‍රව්‍ය වගේ දේවල් ගේන්න එතන යොදා ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා පස්සේදී මම සොයලා බලනකොට ගරු රිෂාඩ් මන්ත්‍රීතුමා ඒක බන්ධනාගාරයේ විසින්ම ගත්ත තීන්දුවක් නෙවෙයි. බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවත් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයත් බුද්ධි අංශයත් එකට එකතු වෙලා ගත්ත තීන්දුවක්. ඒක නිසා තමයි මම ගිය සතියේදී ජනාධිපති ලේකම්තුමාට මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරා. ස්වාධීනම කණ්ඩායමක් හෝ නිලධාරියෙක් යවලා මේ පිළිබඳව වාර්තාවක් හැඳවලා බලන්න කියලා. ඒ අනුව ඔබතුමාට මම ඒකේ ප්‍රතිඵලය ඉදිරියේදී කියන්නම්. ඊළඟට මේ මුස්ලිම් විවාහ සහ දික්කසාද නීතියේ සංශෝධනය කිරීම ගරු සභාපතිතුමනි මම 2015 කමිටුවක් පත් කරා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විසුරු සලිම් මාසුප් මැතිතුමාගේ සභාපතිත්වයෙන්. ඊට පස්සෙත් කමිටු කීපයක් පත් කරලා තියෙනවා. කොහොම නමුත් අවසානයේදී අපි පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න සියලුම මුස්ලිම් මන්ත්‍රීතුමාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා එකඟ වෙන්න උණු කාරණා ටික ඇතුල් කරලා ඒ පනත් ගැටුම්පත සංශෝධනය සූදානම් ඒක ඊළඟ අමාත්‍ය මණ්ඩලයට එනවා ඒ පිළිබඳ අනුමැතිය ලබා ගන්න.
Thank you. Honorable DB Herat, you have 10 minutes.
මුලසනාරුඩ ගරු සභාපතිතුමනි බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙන අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව අද මම මේ විවාදයට සම්බන්ධ වෙන්නේ නීතිය ආධිපත්‍ය අතිශයින් වැදගත් වෙච්ච ඒක අගය කරන පුරවැසියෙක් හැටියට. විශේෂයෙන්ම අද මේ ආණ්ඩු පාර්ලිමේන්තුව තුළ අධිකරණ එවැගේ බන්ධනාගාර නීති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ වැසීසේ පිළිබඳව කතා කරනකොට මතක් කරන්න ඕන මේ අධිකරණ අමාත්‍යතුමා එවැගේම නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමා රාජ්‍ය ඇමතිතුමා දරණ උත්සාහය දැන් පාර්ලිමේන්තුවට අපි ආපුවාම විවිධ අමාත්‍යාංශ රටේ පැවැත්ම වෙනුවෙන් විවිධ උත්සාහයන් ගනිද්දී විශාල පරිශ්‍රමයක් දරනවා රටේ නීති ආධිපත්‍ය තහවුරු කරන්න. ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමත් තරුණ නීතිඥවරයෙක් හැටියට අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමත් අපි අපේ ගෞරවය ප්‍රද කරන්න ඕන ඒ දරණ වෙහෙස පිළිබඳව. ඒ වගේම අපි නීති ආධිපත්‍ය වැඩියෙන්ම අවශ්‍යතාවයේ දැනෙන සමාජ වටපිටාවක් තියෙනවා. මම එහෙම කියන්නේ අද විවස්ථා දායකයේ විධායකයේ සහ අධිකරණය මේ රටේ ස්වාධීන ආයතන හැටියට කටයුතු කරනකොට එකින් එකට ගැටෙන තීන්දුව ගතිය තුනේ. නමුත් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කරන කියන දේවල් දිහා බැලුවහම අද මේ ආයතන තුන පිළිබඳව සීමාව ඉක්මල ගියපු විවේචනවලට ලක් වෙනවා. මේක එච්චර කාලෝචිත නැහැ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ හින්දා ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජය තුළ මේ ආයතන තුනට ස්වාධීන වැඩ කරන්න පුළුවන් පදනමක් හැදන්න ඒකට දායක වීමේ වගකීමක් අපිට තියෙනවා. අපි දන්නවා මූලාසනාරුළු ගරු සභාපතිතුමනි අද මේ රටේ නීතිය පිළිබඳව ගත්තහම රටේ නීතිය රටේ ඉදිරි ගමනට බරපතල සාධකයක්. අද අපේ සමාජයේ ගත්තහම සමාජයේ පැවැත්මට බොහෝ වෙලාවල්වලදී යහපත් වෙච්ච සමාජයක් හදන්න අපි ගාව විවිධ පුරුදු තියෙනවා. ඒ වගේම සම්ප්‍රදායන් තියෙනවා. ඒවා අපි කඩ නොකර සමාජයේ පැවැත්ම එක්ක කටයුතු කරද්දී මේ සමාජයේ තියෙන මහා බරපතල ව්‍යාකූල ස්වභාවයත් එක්ක මේ රටේ අධිකරණ ක්‍රියාවලියක් දක්වා යන ගැටලු මේ සමාජය තුළ නිර්මාණය වෙනවා. ඒ වගේම සමාජ ඉදිරි පැවැත්මට නීති ආධිපත්‍ය වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ නිසා අපි යම් යම් කාරණා කටයුතු සම්ප්‍රදායික ක්‍රියාවන් වගේම ලිඛිත නීතියක් තුළ රටේ පැවැත්ම වගකීම බාර අරන් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ ලිඛිත නීතිය හැම වෙලාවකම අපිට උචිත වෙන්නේ ඒකේ නීති ආධිපත්‍ය යුක්තිය පරිශීලනය තැන අධිකරණය වෙනකොට ඒකට දායක වෙන ආයතන විනිවිද භාවයකින් යුක්තව කටයුතු කිරීමේ අතිශය වැදගත්කමක්. අපි දන්නවා බන්ධනාගාර ක්‍රියාකාරකම් ගත්තහම ඒ වගේම රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව පොලිසිය නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව මේ වගේ ආයතනවල ස්වකීය වගකීම හරි විදිහට ඉටු කිරීම මම හිතනවා සමාජයේ පැවැත්මට තාමත් වැදගත් බරපතල සාධකයක්. ඒ නිසා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ විනිවිද භාවයකින් යුක්තව මේ ආයතනවල ක්‍රියාකාරීත්වය අපිට වටිනවා. ඊගාවට මේ කාරණා පිළිබඳව මැදිහත්වීමක් දරන ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකව හැටියට පාර්ලිමේන්තුවේ අපේ ඇමතිතුමාලා ප්‍රමුඛ ඒ සියලුම දෙනාට පැවරෙන වගකීම සුළුපටු නෙවෙයි. අපි දන්නවා අපේ රටේ පැවැත්මට නීති සම්පාදනය කරන අනපනත් ගෙනල්ලා කොච්චරක් දුරට නීති සම්පාදනය කරත් ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන පිරිස් දිහා බැලුවාම මම මේ අධිකරණය ගැන පමණක් මේ කතා කරනව නෙවෙයි අපේ අමාත්‍යාංශය ගැන පමණක් කතා කරනව නෙවෙයි හුඟක් තැන්වල මේ වගකීම බාරගන්න අය හරියට ඒ වගකීම ඉටු කරනවද කියන කාරණාව පිළිබඳව නම් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි රටේ පාලක පක්ෂ හැටියට නැත්තම් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයෝ හැටියට මේ ස්ථානයේ ගන්නා වූ තීන්දු තීරණ ඒවා හරි විදිහට ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඒ වගකීම බාරගත් ආයතන ඒ විදිහට හරියට කටයුතු කරනවා නම් මම විශ්වාස කරනවා මේ අපි ගන්නා තීන්දුවලට සාපේක්ෂව ඒ ක්‍රියාකාරකම් සමාජගත වෙනවා නම් මේ සමාජය හරි තැනකට මීට වඩා හොඳ තැනකට ගෙනියන්න දකින්න අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. අපි දකිනවා ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ගම්බද ජීවත් වෙන මිනිස්සු හැටියට හුඟක් වෙලාවලදී මේ පාර්ශ්ව දෙකක් අතර ඇති වෙන ක්‍රියාකාරකම් ආපෝ පොලිසියට ගිහිල්ලා උසාවියට ගිහිල්ලා අධිකරණ ක්‍රියාකාරකම් වලට ගියාපුවාම ඒවා යුක්තිය පසිඳලීමේ ක්‍රියාවලියට ගන්නා වූ කාලය මේ පිළිබඳව අද අපිට බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ පිළිබඳව අධිකරණ ඇමතිතුමා විශ්වකීය වගකීම මේක තේරුම් අරගෙන ඒක නිවැරදි කරන්නට ප්‍රමවත් කරන්නට අවශ්‍ය දරන උත්සාහය අපි ඇත්තටම හුඟක් වෙලාවලදී අපි අනුමත කරන්නේ මේක රටට වෙන්න මොන ක්‍රියාවලියක් හැටියට. ඒ විතරක් නෙවෙයි සමහර තැන්වලදී මේ නීතියේ ප්‍රමාද බවත් එක්ක බරපතල ප්‍රශ්න. ඒ වගේම නීතියේ දැනුම පිළිබඳව අද සාමාන්‍ය ජනතාවට නීතියේ පිළිබඳව දැනුම තියෙන අවස්ථාව අඩුයි. එයින් අපි යෝජනා කරනවා මේක අධ්‍යාපන ඇමතිතුමාගෙන් පටන්ගෙන පාසල් පද්ධතිය රටේ මූලික නීතිය පිළිබඳව අපි දරුවන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළත් ආරම්භ කරමු. ඒ වගේම අන්‍යෝන්‍ය අභිවෘද්ධියකින් යුක්තව තව කෙනෙකුට හිරිහැරයක් නොවන විදිහට සමාජය තුළ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පදනම් හැදීමේ ක්‍රියාවලියත් අපි වෙනත් අමාත්‍යාංශ නැත්නම් ආයතනත් එක්ක කටයුතු කරොත් අධිකරණ ඇමතිතුමාට පහසු වෙයි එතුමාගේ අරමුණ කරා මේ සමාජය යොමු කරන්න. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන් මතක් කරනවා නීතිය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම, ඒ වගේම නීතිය ප්‍රමාද බවත් එක්ක ඇතිවන ගැටලු වලට විසඳුමක් හොයන්නත් එතුමාගේ අවධානය අපි අපේක්ෂා කරනවා. අපි දන්නවා ගරු සභාපතිතුමනි, අද අපේ රටක් හැටියට ගත්තාම බරපතල සමාජ විරෝධී ක්‍රියාකාරකම්. දැන් පාතාලය ගත්තාම එකිනෙකාට මරා ගන්න තරගකාරී පසුබිමක් තරගයට මිනී මරණෝ. ඒ වගේම සමහර තැන්වලදී මත්ද්‍රව්‍ය මේක මහා බරපතල අලෙවි කරන්න පුළුවන් හොඳ ආලාභ ලබන ස්ථානයක් බවට පත් වෙලා තියෙන මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම. ඉතින් මේ මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම ඒත් එක්ක සාපේක්ෂව එකතු වෙච්ච පාතාලය මේ සියලු කටයුතු පාලනය කරන්න අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවනේ. මං හිතනවා මීට වඩා අපේ සමාජය සුරක්ෂිත කරගන්න පුළුවන්. අද අපේ රටේ මහ මොහොතේ මේ විශාල දුර තැන තියෙන මත්ද්‍රව්‍ය අත්අඩංගුවට ගත්තාම ඒ ගන්න දරන නාවික හමුදාව පොලිසිය ආරක්ෂකංශ දරන උත්සාහය අපව වත්තනගොඩ ගත්තාම ගරු සභාපතිතුමනි ඒක පිළිබඳව විනිශ්චයකට බාධ්‍යනය කරන්න අධිකරණය. ඒතර අධිකරණය මේ කාරණා පිළිබඳව අවධානය යොමු කරනකොට ඒ ගන්නා වූ කාලපරාසය තුම ඒ අධිකරණයට තනියම තීන්දුව ගන්න බෑ. අපි දන්නවා රජයේ රස පරීක්ෂකවරයාගේ නිරීක්ෂණ ගන්න ඕන. තවත් විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් තුළින් ඒ අධිකරණ නිරීක්ෂණ අපේක්ෂා කරනවා. මේ ගන්නා වූ කාල ස්වභාවයත් එක්ක ගත්තාම ඇත්තටම මේ රටේ මේ මත්ද්‍රව්‍ය වළක්වන්න මේ ගන්නා වූ තීන්දුව තීරණ මීට වඩා ක්‍රමවත් වුණොත් මම විශ්වාස කරනවා අපිට මේ මත්ද්‍රව්‍ය උදුරෙන් සමාජය බේර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාතාල ක්‍රියාකාරකම් මේ දෙක එකට යන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය සහ පාතාල එකට යනවා අපි දකිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වෙලාවේදී අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් මේවා පාලනය කරන්න මිනිසුන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. අකාලේ මිය යන පිරිස් විතරක් නෙවෙයි මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරලා අකාලේ මිය යන ඒ අයත් අපිට නවත්තා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කාරණා දෙක තව
විනාඩි දෙකක් ඔබතුමාට තිබෙනවා.
කොහොම සුදි අධිකරණ අමාත්‍යාංශයෙන් මැදිහත් වෙන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය අපතුල තියෙනවා. අනිත් එක තමයි රැඳවියන් පිළිබඳව කතා කරනකොට අද 28,000ක් විතර බන්ධනාගත වෙලා තියෙනවා කියලා වාර්තා වෙලා තියෙනවා. මේ සහ විශාල පිරිසක් නඩත්තු කිරීමේ වගකීමත් පැවරෙන්නේ රජයට ආණ්ඩුවට. එතන මේ පිළිබඳව සැලකිලට අරගෙන එක පැත්තකින් ඔවුන්ට මානසිකව සලකලා නැවත වතාවක් ඔවුන් සමාජයේ වැරදි ක්‍රියාකාරකම් කරන පුද්ගලයන් බවට පරිවර්තනය එක වළක්වන්න බන්ධනාගාරය ඇතුළෙන්ම ලබා දෙන වැඩපිළිවෙල. ඒ වගේම බන්ධනාගාර වෙන අය ඔවුන්ට කිසියම් වෘත්තීය පුහුණුවක් දීලා සමාජයෙන් එළියට එනකොට ඔවුන් නැවත වතාවක් බන්ධනාගාර ගත වෙච්ච කෙනෙක් කියලා කළුපාට ලේබල් එකක් අලවන්නේ නැතුව ඔහු සමාජයේ අත්‍යවශ්‍ය පුරවැසියෙක් බවට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් නම් අපිට ඉතාමත් වටිනවා. අපි දකිනවා අත්දැකීමේ මූලාසනාරු ගරු සභාපතිතුමනි හුඟක් තැන්වලදී බන්ධනාගාර වෙච්ච අය තවත් ඒ එතනින් එළියට එනකොට ඔහු දෙතුන් ගුණයක් අපරාධ කරන පුද්ගලෙක් බවට පරිවර්තනය වෙලා රටට බරපතල උහුලන්න බැරි දාමරිකෙක් බවට පරිවර්තනය කරන අවස්ථාවල් අපි දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණාව පිළිබඳව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ වග්ගෝති නිලධාරීන් අපි අපේක්ෂා කරන්නේ එතුමල්ලා මේ රාජකාරී කරන්නේ බන්ධනාගාරයේ රැඳවුවන් රැකගන්න පමණක් නෙවෙයි ඔවුන් රටට ගැලපෙන පුරවැසියන් බවට පරිවර්තනය කරන ක්‍රියාකාරකමටත් ඔවුන්ගේ අවධානය යොමු වෙනවා නම් ඊට වඩා වැඩියෙන් අපි අපේක්ෂා කරන එක බන්ධනාගාර වෙච්ච කෙනෙක් සමාජයෙන් එළියට එනකොට හොඳ පුරවැසියෙක්
කියලා
එවන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ අපි අපේක්ෂා කරන්න යන්නේ ඒ කාරණාවයි. සමුලාසනාරුරු ගරු මන්ත්‍රීතුමනි අද මේ සමාජයේ පැවැත්මට බරපතල වෙන සිදුවීම් ළමා අපචාර ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව අපි දැක්ක කාන්තා කටයුතු ඇමතුමී පහුගිය දවසේ ඉදිරිපත් කරපු කාරණාවන් ඒ නිසා දැනුවත් කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම් ඒ වගේම අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය තුල මීට වඩා වෙනස් විදිහකට මේ සමාජයේ ගැටලු පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා අවබෝධයක් ලබා සමාජයේ අනාගතේ
දැනුවත්
කරන මේ වගේ වැඩසටහන් එකකට ඒකාබද්ධ වෙච්ච වැඩපිළිවෙලක් අධිකරණ අමාත්‍ය අංශය මැදිහත් වෙලා කරනවා කාලෝචිතයි කියලා අපි විශ්වාස කරමින් විශාල මහන්සියක් දරන මේ වගකීම සුවකී වගකීම ඉටු කරන අපේ ඇමතුමාටත් රාජ්‍ය ඇමතුමාටත් අපේ ගෞරවනීය ප්‍රශංසාව එතුමාට උදව් කරන අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමාට ඇතුළු ආයතන ප්‍රධානීන්ටත් අපි අපේ ගෞරවය පුද කරමින් මගේ
කතාව
මෙතකින් අවසන් කරනවා.
Honorable D. Siddharthan, you have 9 minutes.
நன்றி தலைவர் அவர்களே. கௌரவ அமைச்சர் இந்த அமைச்சு பதவி ஏற்று கேட்கின்ற நேரத்திலே ஏறக்குறைய 70 பேருக்கு மேற்பட்டவர்கள் சிறைச்சாலையில் இருந்திருக்கின்றார்கள். தமிழ் அரசியல் கைதிகள் 70 பேர் இருந்திருக்கின்றார்கள். இன்று அது 14 கைதிகளாக மாறியிருக்கின்றது. இந்த அரசியல் கைதிகள் சம்பந்தமாக தொடர்ந்து ஜனாதிபதி அவர்களுடன் அவர்கள் பல கலந்துரையாடல்கள் நடத்தினார். அதிலே கௌரவ அமைச்சர் அவர்களும் கலந்து கொண்டிருந்தார். அப்போது ஒரு முடிவெடுக்கப்பட்டது. இந்த அரசியல் கைதிகளை பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழ் இருக்கின்ற அரசியல் கைதிகளை விட வேண்டும் என்று அந்த முடிவை மிக ஆர்வத்துடனும் மனிதாபிமானத்துடனும் அணுகி மிக விரைவாக விட வேண்டும் என்று நீதியமைச்சர் அவர்கள் பாடுபட்டு அவர்களை பலரை விட்டிருக்கின்றார். இப்போதும் 14 பேர் இருக்கின்றார்கள். அதிலே 10 பேர் தண்டனை பெற்றவர்கள். மிச்சம் 4 பேரும் வழக்கு நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த 14 பேரையும் எவ்வளவு கதியாக விட்டால் அவர்களும் குடும்பத்துடன் சேர்ந்து வாழ்வதற்கு அமைச்சர் அவர்கள் வழிவகுப்பார் என்று நான் நம்புகின்றேன். நிச்சயமாக அதற்கு நான் முன்கூட்டியே நன்றி கொடுக்கின்றேன். இந்த விடப்பட்ட கைதிகள் அவர்களுடைய குடும்பங்கள் தமிழ் மக்கள் சார்பிலே நான் அமைச்சர் அவர்களுக்கு எனது மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்திலே பிடிபட்டவர்கள் விடுபடுகின்ற போது புதிதாக கைது செய்யப்படுகின்றார்கள். பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழ் அண்மையில் கூட பலர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இந்த இறந்தவர்களை நினைவு கூறுகின்ற நிகழ்வுகளிலே கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள். மட்டக்களப்பிலே இந்த தரவை அதிலே நடாத்தப்பட்ட நிகழ்வு அந்த நிகழ்வுக்கு ஒலிபெருக்கி கட்டச் சென்ற தந்தை அந்த தந்தையுடன் சென்ற ஒரு மகன் அவன் அட்வான்ஸ் லெவல் படிக்கின்ற ஒருவர் அவர்களுக்கு கடந்த வருடம் கட்டியிருக்கின்றார்கள். இந்த வருடம் சென்றிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு தெரியாது இப்படி ஒரு நிலைமை என்று அந்த அவர் இந்த நவம்பரில் டிசம்பரில் சோதனை எடுக்க வேண்டியிருக்கின்றது. ஏழல் சோதனை அவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார். அவருடைய பெயர் நியூட்டன் தனுஷன். மட்டக்களப்பு வந்தாரமுள்ள மகாவித்தியாலயத்திலே படிக்கின்ற ஒரு பையன். அவருக்கு அது ஒரு தொழில். அவருக்கு ஒரு தொழில் தந்தைக்கு அதை வைத்துத்தான் குடும்பம் நடக்கின்றது. அவர் தந்தையுடன் சென்று கட்டுவது வழக்கம். இது கடந்த காலத்தில் நடந்திருக்கின்றது. இம்முறை சென்ற போது அவரும் தந்தையுமாக அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இதை இவர் ஒரு 5-6 வயது, அதாவது யுத்தம் முடிகின்ற போது ஒரு 5-6 வயது தான் இருந்திருக்கும் அவருக்கு. அவருக்கும் விடுதலை புலிகளுக்குமோ யுத்தத்துக்குமோ இந்த சம்பந்தம் இல்லாதவரால் இந்த விஷயமே தெரியாத ஒரு மனிதர், ஒரு இளைஞன் இல்லை குழந்தை. அவரை பயங்கரவாத தடை சட்டத்தில் கைது செய்வது என்பது ஒரு மிக அநியாயமான விஷயம் என்றே நான் கருதுகிறேன். அப்படியானவர்கள் நிச்சயமாக விடுதலை செய்வதற்கு அமைச்சர் அவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அடுத்ததாக இந்த நகுலேஸ்வரன் சங்கரப்பிள்ளை என்பவர் முன்ன நாள் ஒரு விடுதலை புலிகளின் போராளி. இவர் ரீஹபிலிட்டேஷனுக்கு சென்று பின்பு இப்போது வந்து அந்த ஆயுத போராட்டத்தையெல்லாம் விட்டு முன்ன நாள் போராளிகள் கட்சி என்று ஒரு ஆரம்பித்து எங்களுடைய கூட்டணியிலே நாங்கள் 4-5 கட்சிகளாக அவரும் அதை இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார். அவர் அந்த முன்ன நாள் போராளிகள் கட்சியினுடைய உபதலைவராக இருக்கின்றார். அவர் செய்த குற்றமெல்லாம் அவருடைய அவர்களுடைய அலுவலகத்தில் அந்த கட்சியினுடைய அலுவலகத்திலே அந்த யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வயோதிபர்கள் இவர்களுக்கு உளருணர்வு வழங்கியது. இதற்காக கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் பயங்கரவாத தடை சட்டத்திலே. ஆகவே இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் என்பது இல்லாமல் செய்யப்படும் என்று அமைச்சர்
அமித்துமா
Honorable member, that you are referring any recent arrest or that something happened previously?
How long is it? Recent.
Last month.
This month.
What is the police station?
Kalavanchikudi.
What is that boy's name?
Boy's name is Mayuran. Newton Tanushan.
Well, yeah.
The other one is Mahuleswaran Sangarapillai. He's a former LTT.
Kapileswaran and another one? Okay. One is Kapileswaran.
Oh, Nahuleswaran.
Nahuleswaran. Other one?
He is a former LTT, but the crime he did it.
Yeah, what is his name? What is his name? I can check that. Then.
Nahuleswaran Sangarapillai.
Nahuleswaran.
The other one is Newton Tanushan. Two persons.
Yeah, one is Nahuleswaran. The other one?
One is a student, advanced level student.
Yeah, okay, that is Nahuleswaran.
No, Tanushan.
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 Yeah. Newton Tanushan is a student of Vandaramulla Mahavidyalaya.
I will check that.
Okay. Other one is Nahuleswaran Sangarapillai. ஆகவே இவர்கள் எல்லாம் ஏனென்றால் அமைச்சரும் ஜனாதிபதி அவர்களும் தொடர்ந்து கூறுகிறார்கள் இந்த பிடிஐ பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை மாற்ற வேண்டும் திருத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் கூறுகிறோம். அதை இல்லாமல் செய்ய வேண்டும் என்று ரிப்பீல் பண்ண வேண்டும் என்று திரும்பி கேட்கின்றோம். தமிழ் கட்சிகளை பொறுத்தமட்டிலே நீங்கள் அதை திருத்த வேண்டும் என்று சொல்கிறீர்கள். ஒரு நேரத்திலே சிடிஏ கொண்டு வந்துவிட்டார்கள், கவுண்டர் டெரரிசம் ஆக்ட் என்று, அடுத்தது ஏடிஏ என்று, இப்போது ஒன்று ஆன்டி டெரரிசம் ஆக்ட். ஆகவே இந்த சிஏடி எல்லாம் இருக்கின்ற போதும் அந்த டிஏ இருக்கின்றது, டெரரிசம் ஆக்ட் என்றது. அதை வந்து நிச்சயமாக முழுமையாக ரிப்பீல் பண்ண வேண்டும். நீங்கள் இங்கிருந்து எதை சொன்னாலும் ஒரு டெரரிசம் இந்த சட்டங்கள் இருக்கின்ற வரையும் அங்கு அந்த பகுதிகளிலே வேலை செய்கிற போலீசார் நிச்சயமாக இந்த பிடிஐக்குள்ளே கைது செய்து கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள். அவர்களை பிணை இல்லாமல் மறியல்ல வைக்கின்றார்கள், சிறைச்சாலையிலே வைக்கின்றார்கள். ஆகவே இது முழுமையாக இந்த பிடிஐ இல்லாமல் பண்ணப்படினால்தான் இந்த நிலைமைகள் இல்லாமல் போகும். இன்று நல்லிணக்கம் பற்றி பேசுகின்ற போது இது எல்லாம் தமிழ் மக்களை பொறுத்தமட்டில் ஒரு பயத்தை கொடுக்கின்றது. கடந்த காலத்திலே கூட மிக சிறு சிறு விஷயங்களுக்கெல்லாம், ஒன்றுமே நடக்காத விஷயங்களுக்கு கூட பல இளைஞர்கள் இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்திலே கைது செய்யப்பட்டு காலவரையின்றி மறையல்லைகளில் இருந்தது. தொடர்ந்து அவர்கள் மறையல்லை வைத்திருந்த காரணத்தினால்தான் தொடர்ந்தும் இந்த போராட்டம் மிகப்பெரிய ஆயுத போராட்டங்களாக உருவானதற்கு காரணமாக இருந்தது. அது என்றுமே நிப்பாட்டப்படவில்லை, இன்று கூட அது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை இல்லாமல் செய்வது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் என்பதை பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை இல்லாமல் செய்ய வேண்டியது மிக முக்கியமான விஷயம். இதைவிட இன்னும் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகின்றேன். சங்கானை பிரதேச அலுவலகத்திலே செயலகத்திலே அங்கு வந்து அராலி தொடக்கம் பொன்னால வரை ஏறக்குறைய 10 கிலோமீட்டர். இந்த 10 கிலோமீட்டர்லுமே என்ன நடக்கிறது என்றால் அதை வன ஜீவராசிகள் பாதுகாப்பு திணைக்களம் அவர்கள் அந்த ஜீவராசிகளை என்று விட்டு வன வளங்கள் பாதுகாப்பு அந்த இடங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தன் பெயர்களை மாற்றி அதை அதனுடைய கட்டுப்பாட்டிலே கொண்டு வர பார்க்கின்றார்கள். ஏறக்குறைய 354 ஏக்கர், 7 மயானங்கள், விளையாட்டுத் திடல்கள், பிரைவேட் காணிகள் எல்லாம் அதற்குள்ளே அடங்குகிறது. இது அரச அதிபர் சங்கானை டிஎஸ்ஐ கேட்டிருக்கின்றார். பொது மக்களை கூப்பிட்டு பொது அமைப்புகளை கூப்பிட்டு இது சம்பந்தமாக அவர்களுடைய அபிப்பிராயத்தை எடுக்கும்படி அங்கு சென்ற எல்லாருமே எல்லாருமே சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதை செய்யக்கூடாது என்று. அதை வினவின. ஏனென்றால் பின்பு அந்த கடலிலே மீன் பிடிக்க செல்லுகின்றவர்கள் செல்ல முடியாமல் போகும். அந்த மயானங்கள் பாவிக்க முடியாமல் வரும். ஏனென்றால் இவர்கள் விட மாட்டார்கள் இந்த வன ஜீவராசிகள். அது மாத்திரமல்ல, ஜனாதிபதி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார், அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னார்கள், 85ஆம் ஆண்டுக்கு முந்தின நிலைமைக்குத்தான் கொண்டு செல்ல போகிறோம் என்று. ஆனால் அங்கே இந்த விஷயம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதை வன ஜீவராசிகள் பாதுகாப்பு வலயமாக எடுப்பதற்கான முயற்சிகள் நடக்கின்றது. இது நிச்சயமாக இவைகள் எல்லாம் நிப்பாட்டப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் தமிழ் மக்களை பொறுத்த மட்டில் உங்களுடைய கடமை, அதை கட்டாயமாக செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
தேங்க்யூ. ஹானரபிள் திலீப் வேதாரச்சி, யூ ஹாவ் 9 மினிட்ஸ்.
கரு மந்திரி துமணி, பந்தனாகார் சகா அதிகரண அமாத்தன் சிவசிசேகன அதாஸ்தியாக பிரகாசிக்கும் பிரவஸ்தாவில் பாதியும் கேன மம ஸ்துதி வந்து வேணும். விசேஷம் மம கதாகரன்னோன அது அப்பே பந்தனாகார அமத்துமா அப்பே கமே அப்பே ஹித்வாத் அமத்துமா உன சேவக்கரண அமத்துமா சார் துமாட்ட மம் கியான கேமதி அது மே ரட்டே ஆர்த்திக ரட்ட பங்கோலத் கருப்பு ஆர்த்தி காத்தகியான் மகாபேங்கு வஞ்சாக்காரியம் பெண்டோரா பத்திரிகா வஞ்சாவ சீனிபது வஞ்சாவை மில்லியன் எக்தாசிய அட்டாக் காபனிக போற வஞ்சாவின் மில்லியன் 6.9 நேனோ நைட்ரஜன் போற வஞ்சாவின் மில்லியன் 7.61 மெண்டிஸ் சமாகம் ஏதுள்ள சமாகம் கீபே கோடி 668 பது வஞ்சாவாக் லிங்கிக உத்தேஜன சௌக்கியமாத்தே பது வஞ்சாவ் கோடி 7 லங்கா சத்துத சுதுலீனு வஞ்சாவ மில்லியன் 7 எக்ஸ்பிரஸ் நௌகாவே மில்லியன் 6.6 புல்செல் வஞ்சாவ் யாரக்கு போத்தல் 15,000 லேபல் நத்துவ ரஜ்ஜியத்தை பாருன்னு வந்தா மே வந்தாவல் வெளியும் மே தள்ளி கோமது லபாகன்னே கேலா அப்பே அதிகரண அமைத்து மாட்டோம் நம்ம யோஜனா கரணும் அலு நீதி சன்சோதனைட்ட நீத்திய கத்துலத் கரலா மே கோட்டி கணம் லக்ஸ் சல்லி அப்பே ரட்டர அயகரகின மே ரட்டே ஜனதா ஒரு சேவை கரண் சல்லி அயகரகன் வடிப்புல கிரியாத்மக கரண் கேல மம்ம ஒத்து மாட்ட யோஜனா கரணும் அவருத்தா கண்ணு தென்ன பூலம் ரட்டே ஜனதாவட்ட மே ரட்ட வெட்டிச்ச தத்தே அணுவ மே முதல் எக்கத்து கொரகத்தோ மே ஒரு நடுதால அலுத் நீத்திய சன்சோதனை கரலா நீத்திய கிரியாத்மக கரலா மே ஹொரா காபு சல்லிட்டிக ரட்டராய கரகன ரத் சங்கர்தனை கரன் கட்டுத்து கரண் கேனக மம்ம அப்பே அம்மத்து மாகே மம்ம இல்லி மக்கரண நீத்திய கதன்ன கியா ஏவகே மத்தமாய் அப்பே ஜனாதிபத்தியம் பிரகாசகதும் ரட்டை ஆர்த்திக சங்கர்தனை சந்தா இடம் வல்ல உப்பரிம பிரயோஜன சந்தா ரஜய விசின் நம இடம் நீதி நீத்திய கிரியாத்மகரன் பிரகாசகரன் வைக்கல விசேஷம் மம கியான கேமதி கரு அமத்துமணி மே இடம் இடம் கன நீத்திய தக்குனு பலாத்தே சஞ்சாரக வியாபாரே கர்ண அப்பே அப்பே ரட்டை பிரதான ஆர்த்திகத்தமே சஞ்சாரக வியாபாரே சஞ்சாரக வியாபார தூணுக்குறன்ன இடம் வல ஐத்திய பது இடம் புத்தலிக இடம் ஏ இடம் வெள்ள பாரம்பரிக இடம் வெள்ள விசால நடு நடு கேமின் விசாலிசம அவரு பால விசுவசிப்பா நடு வேணும் இது ஏ இடம் ஆயோஜக்கு இடம் கண்ணுன கண்ணு விதியாக்குன இது நடு மகட்ட வேணும் மேக டக்குனு பலாத்து வித்தரக் நெவி ரத்த வட்டையும் சஞ்சாரக வியாபார தூணுக்குறன்ன மே விடம் நடு விபாகிரிமே வடப்பில்லா கிரியாத்மகரன்னே கேனக மம மே அவஸ்தாவிதி அதிகரண அமைத்துமாட்ட மம யோஜனா கரணும் ஏவகே மத்தமாய் அப்பே ஹம்பந்தூர் டிஸ்ட்ரிக்டே கன அடுப்பாடுட்டேனோ ஏவ கியானோன விசேஷம் நடு விபாகிரிமேதி உசாவித்துள்ள ஜனதாவட்ட அபஹதாடு பத்தன சா நீதிஜ்ஞர் அபஹதாடு பத்தன அதிகரண சேஷ்டியத்துள்ள அதிவீதிபன பிரதான கட்டலு கீப்பாக் எதிர்பார்த்து கரணும் விசேஷம் தங்கல்லி உசாவி பிரச்சனை குட்னா ஹம்பந்தோர் உசாவி பிரச்சனை குட்னா சேலம் அங்க சம்புகத்தினோ விசேஷம் ஹம்பந்தூர் நகரே ஹம்பந்தூர் நகரே தமாய் கரு மந்திரி துமணி ஹம்பந்தூர் பரிபாலன ஹம்பந்தூர் டிஸ்ட்ரிக்டே பரிபாலன நகரே ஏ நகரே பரிபாலன பிராதிசில்லகம் திசாபதி காரியால் சேலம் நகரே ஏ குடா பந்தனாக குடா உசாவி அத்தமாய் தீயன் காரியால பாசுக்கான ஜனதாவோட பாசுக்கான வார்டு வெள்ள இத்தனக்ன நீதி பாசுக்கான கார் நீதி வாகன பாக்கின் பாசுக்கான மேக டிஸ்ட்ரிக்ட் உசாவியத் மயஸ்தத் உசாவியத் தேக்கம் ஏகாபத்தியன் இது மேக குடா உசாவியத்தியன் எக்ஸாம் மம் இல்லி மக்கரணும் මේ හම්බන්තොට නගරයේ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන නගරය වෙන හම්බන්තොට නගරයට අධිකරණ සංකීර්ණයක් ලබා දෙන්න කියලා ඉඩම් පියනෝ වෙන් කරගන්න හම්බන්තොට නගරේ ඉසාර විශාල අපහසුතාවක් වෙනවා හම්බන්තොට නගරයට අධිකරණ සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම කර ලබා දෙන්නේ කියන එක. ඒ වගේම තමයි තිස්සමහර මුසාවේ තිස්සමහර මහත්තයාත් උසාවියේ දිස්ත්‍රික් උසාවිය දෙකම ඒකාබද්ධව තියෙන්නේ. සිවිල් නඩුහාන එක දිනයි අපරාධ නඩුහාන දින 4යි. ඉතින් මේ කලින් තිබුණා මේකේ මේ තිස්සමහරම් පළපෙදේශයේ පොලිස් වසන් දෙකයි. දැන් ගරු එමෙතුමනි පොලිස් වසන් පහක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ උසාවියේ නඩු ගැන විශාල නඩු ගොඩ ගැහිලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ගැනත් ඔබතුමා අවධානය යොමු කරන්නයි කියලා මම මේ අවස්ථාවේ ඔබතුමාගේ කාරුණිකම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි හම්බන්තොට දැන් හම්බන්තොට අපේ අමතුමා ඉන්න ඕන හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කේ අපේ රාජ්‍යමතුමා ඉන්නවා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කේ දැන් අඟුණුකොළ බන්ධනාගාරයක් ඉදිකරලා තියෙන විශාල අංග සම්පූර්ණ බන්ධනාගාරයක් මහින්ද රාජපක්ෂ දායකත්වයෙන් ඉදිකරලා ජාත්‍යන්තර බන්ධනාගාරයක් මේ බන්ධනාගාරයේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කේ කිට්ටු අසල්වැල් දිස්ත්‍රික්කේ ඒ දිස්ත්‍රික් වලින් මිනිමරුම් වලට ඒකේ චෝදනාවලට ලක් වෙන රැඳවියන් කෙලින්ම කොළඹට අරන් ගිහිල්ලා එක එක ප්‍රදේශවල දානවා. අපි ඉල්ලීමක් කරනවා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කෙත් මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කෙත් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කෙත් ඒ තූදිතයන් වෙන තූදිතයන් ඒ තංගල් අඟුණුකොළ බන්ධනාගාරයෙන්ම රඳවන්නේ කියලා ඉල්ලීමක් මම කරන්නේ. ඒ අයට පහසුයි. මේ දරුවෝ දෙමව්පියෝ සියලු දෙනාම කොළඹයි තියෙන බන්ධනාගාරයට යනකොට මේ ආර්ථික තත්ත්වය අනුව තමන්ගේ සාම්‍යා බන්ධනාගාරයක් තියෙනවා නම් එන පහසු වෙන්නේ. පහසු නිසා ඒ අයට ඒ අවස්ථාව අපේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට අනෙක් දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට ලබා දෙන්නේ කියලා මම ඉල්ලීමක් කරමින්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම බන්ධනාගාරය තුල කීප දෙනෙක්ම කතා කරා බන්ධනාගාරවල සිරුම පිරි ඉතිරි යනවා ඉන්න ප්‍රමාණයට වැඩි. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි කුඩු ප්‍රශ්න නිසා අත්අඩංගුවට ගන්න ඒ රැඳවිය. ඒ අයට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන පොලිසි වලින් හිතන සමහර අවස්ථාවදී ඒ ඩක්ස් දාලිවරලා අත්අඩංගුවට අරගෙන ඉදිරිපත් කරනවා යම් යම් අවස්ථාවදී. ඉතින් මාස 10-15 පහුගිය කාලේ මම අමුතුමාට මම කතා කරා අම්බලන්තොට රිදී ගම මොදර පිරවන්න ධනුෂ්ක කියන පුද්ගලයා වැරදක් වෙලා අනේ පොලිසියට ගියාම අත්අඩංගුව අරගෙන ඇතුළට දාලා මාස අවුරුද්දක් ගියා එයා අප ලබා ගන්න රස පරිස්සක වාර්තාව නැතුව අප ලබාලු. ඒ ආ වාර්තාවේ රස පරිස්සක වාර්තාවේ මේ කුඩු සම්බන්ධ මොකුත් නැහැ කියලා වාර්තාව. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ලංකා හැමතැනම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ 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 ඒ ඩක්ස් ඒවා පොලිසියේ සමහර තැන් වල දානවා මිනිස්සු තරහට දානවා සමහර අවස්ථාවල දානවා බොනවයි කියන කට්ටිය බේර ගන්න දානවා. ඉතින් මොන්නේ මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනකොට ගොඩක් අපහසුතාවයකට රටේ අපේ දිස්ත්‍රික්කවල මිනිස්සුපත් වෙනවා. ඉතින් මම විශේෂයෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නේ මේ බන්ධනාගාරවල රැඳියන් අඩු කරන්න නම් අපේ වීරවිල තියෙනවා බන්ධනාගාරයක් මේ එලිමහන් සිරකඳවුරක්. ඒ එලිමහන් සිරකඳවුරට සිරකඳවුරට මේ අය පුනරුත්ථාපනය කඳවුරක් හැටියට සකස් කරලා ඒ සියලු දෙනාම පුනරුත්ථාපනය කරන කටයුතු කරන්න අන්න ඒක හොඳ වැඩපිළිවෙලක් හැටියට මම යෝජනා කරනවා. ඉතින් මම විශේෂයෙන්ම හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කෙම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ විජේදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා යහපාලන රජයේ අවස්ථාවේදී වරස්මුල්ල උසාවිය අංග සම්පූර්ණ උසාවියක් හැටියට හරිගස්සලා දුන්නා. ඒ හරිගස්සලා දුන්න වගේම හම්බන්තොට
තව විනාඩියක් ඔබතුමාට තිබෙනවා.
පොඩ්ඩකින් හම්බන්තොට නගරේ මේ පරිපාලන නගරයක් නිසා අධිකරණ සංකීර්ණයක් හම්බන්තොට නගර ලබා දෙන්නේ කියලා මම ඉල්ලා සිටින්. මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත වෙමි. මම
ඔව් ගරු ඇමතිතුමා
උනේ අපේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා කරපු යෝජනාවේදී දැනට මම ඔබතුමා කතාව කරගෙන යන අතරතුර බන්ධනාගාරයේ යම් විමසීමක් කරා ඒ විදිහට අඟුණුකොළ පැලැස්සේ තංගල්ලේ සහ හම්බන්තොට රැඳවියන් කොළඹට රැගෙනීම පිළිබඳව දැනට ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මට දැනගන්න ලැබුණේ ඒ තංගල්ල සහ හම්බන්තොට ඉන්න රැඳවියන් අපි තියන්නේ අඟුණුකොළ පැලැස්සේ බන්ධනාගාරෙමයි කියලා. හැබැයි පිළිබඳව අපි තවත් හොයලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි මොකක් හරි ඒ වගේ මේකක් වෙනවා නම් ඔබතුමා දැනුවත් කරන්න අපිට ඒ පිළිබඳව හොයලා බලලා කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක අර ඔබතුමා කියපු විදිහට පුනරුත්ථාපන කාරණාව අපි විශේෂ අවධානය ගත්ත කාරණාවක්. මොකද දැනට රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ ඉන්න අයගෙන් 160ක් 62ක ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ මේ මත්ද්‍රව්‍යයට ඇබ්බැහි වෙච්ච පිරිස. එනිසා අපි දැනට සාකච්ඡා කරගෙන යනවා ගම්පහ රෝහලක් මේ වෙනුවෙන් වෙනමම වෙන් කරලා ඒ බන්ධනාගාරගත කරන කණ්ඩායම පුනරුත්ථාපනය කරන කාර්යයත් අපි මේකට සමගාමීවම ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ නිසා ඒව කණුවෙන් අපි කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ වගේම ඔබතුමාගේ උසාවියේ සෑදීම කියන යෝජනාවෙත් මම හිතන්නේ දැනට අපිට වෙන් වෙලා තියෙන මූල්‍යම තත්ත්වය ඇවිල්ලා තියෙන මුදල් ප්‍රමාණයත් එක්ක සලකලා කඩිනමින් කරගෙන යන සහ අවසන් කළ හැකි උසාවි ටික හැකි ඉක්මනින් අවසන් කළා ඒවා නැවත වාරයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමත් ඉන් අනතුරුව ප්‍රමුඛතා අනුව මේ උසාවි වලටත් ඒ අවස්ථාව ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා ගරු මන්ත්‍රීතුමනි.
Thank you. Honorable Rohini Kumari Vijayaratna, you have 10 minutes.
Stuti Garu Mulasune Sabhapatitumani. Garu Emetumani, Victor Hugo Kienwa, he who opens a school door closes a prison kiela. Pasal Arinavita, Pasala Karnavita, Bandana Garavala, Dorotu Vehenawa kiela. Hebei, Aperate, Mevenakota Pasal, Vehenawa, Kanagatui Kian. අධිකරණය සහ බන්ධනාගාරය කියන්නේ රටක ශිෂ්ටත්වයේ මනින කැඩපතක් වගේම සමාජයේ විනිවිදිය දකින්න පුළුවන් සජීවි දර්ශකයක් විදිහට මම හඳුන්වනවා. ඒක සමාජයේ පිළිගත් මතයක්. මම මුල්ම කරුණ හැටියට මම කියන්න ඕනේ මේ නඩු ප්‍රමාද වීම ගැන. විශේෂයෙන්ම කාලයේ කෙටි නිසා මම බොහොම කෙටියෙන් කියන්නම්. දරුවන් සම්බන්ධ නඩු සහ කාන්තාවන් සම්බන්ධ නඩු ගත්තහම ගරු ඇමතිතුමනි ඒවා දීර්ඝ කාලයක් ඇදීම තුළ ඒ චූදිතයන් නිදහස් වෙන තත්වයක් ඇති වෙනවා. මම උදාහරණ කියනනම් 2000 දැන් අපි දන්නවා ඕස්ට්‍රේලියාවේදී අර පහුගිය කාලේ ඇතිවෙච්ච ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා සම්බන්ධයෙන් ඇතිවෙච්ච නඩුව බලන්න මාස 8න් ඒගොල්ලන් තීන්දුව දීලා ඉවරයි. නමුත් අපේ රටේ 2023 6:31 වෙනකොට මහාධිකරණවල අවුරුදු 10ට අඩු නඩු තියෙනවා 1573ක් මේ දරුවෝ සම්බන්ධ නඩු තාම ඇදෙනවා. ඊළඟට 10ට වැඩි තියෙනවා 576ක් නඩු මේ දරුවෝ සම්බන්ධව මහාධිකරණවල. මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණවල තියෙනවා අවුරුදු 10ට අඩු 2060ක් තියෙනවා දරුවෝ සම්බන්ධ නඩු. ඒ වගේම 10ට අවුරුදු 10ට වැඩි නඩු තියෙනවා 836ක්. ඒවා ඔක්කොම අරගත්තහම බලන්න 10ට වැඩි නඩු තියෙනවා 1412ක් මේ අධිකරණ දෙකේම. ඒ වගේම 10ට අඩු තියෙනවා 3633ක්. මේ පුංචි කාලේදී මේ දරුවන් යම්කිසි අතවරයකට ලක්ුණොත් අපයෝජනයකට ලක්ුණොත් ඒ දරුවගේ නඩු තීන්දුව එනකොට සමහර විට ඒ දරුවා විවාහ වෙලා දරුවොත් ඉන්නවා. එහෙම වෙනකොට ඒ නඩුවට එන්නේ නැහැ. ඒ නඩුව අතෑරිලා යනවා. වින්දිතයා පාඩුව විඳගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මම යෝජනා කරනවා දරුවන් සඳහා සහ කාන්තාවන් සඳහා නඩු අහන විශේෂ අධිකරණ හදන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. නමුත් මෙවැනි ආර්ථිකයක් එක්ක අපිට ඒක බැහැ. නමුත් සතියේ එක දවසක් මේ නඩු සඳහා දරුවන් සම්බන්ධ නඩු සඳහා වෙන් කරන්නයි කියලා මම ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාගෙනුත් ඔබතුමා නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමා හැටියට ඔබතුමාගෙනුත් මම ඉල්ලා සිටිනවා. දෙවෙනි කාරණාව තමයි මේ වසරේ බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්තා අනුව අපිට තියෙනවා සිර කඳවුරු 22ක්. මේවා තුල ඉන්නවා පිරිමි රැඳවියන් 59773ක්, කාන්තා රැඳවියන් 2653ක්, මුළු ගණන 62426ක්. ඊට අමතරව දඬුවම් ලැබූ පිරිමි අය ඉන්නවා 14332ක්, කාන්තාවන් ඉන්නවා 215ක්, සියලුම අය ගත්තොත් 14547ක්. ඒක යන්නේ බන්ධනාගාර 22 ඇතුලේ ඔය කිව්ව වර්ග දෙකේම 76773ක් අවම පහසුකම් යටතේ ජීවිතයේ අඳුරුත්තම සමය ගෙවනවා. මම විශේෂ කරණයක් ගැන කියන්න ඕනේ. අර විශේෂ ප්‍රකට ක්‍රියමනක් තියෙනවා if you want total security go to prison කියලා. එවැනි තත්ත්වයක් අද විශේෂයෙන්ම මේ රැඳවියන් සහ මේ අපරාධ කරන අය අපරාධකරුවන් එහෙම හිතනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ 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 තත්ත්වය වෙනස් කරන්න, මේක නිෂේධනය කරන්න වැඩ රටාවක් සහ වැඩ ආකල්ප වෙනස් කිරීමක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව මම හිතනවා විද්වත් සංවාදයක් ආරම්භ කරන්න ඕනේ ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ නිසා බන්ධනාගාරය හා පොදු සමාජය අතර වඩාත් එකට මුහු වෙන වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන්න අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම මේ අය සමාජගත කරන්න නිසි වැඩපිළිවෙලක් අවශ්‍යයි. නිසි මාර්ගෝපදේශනයක් ඒ වගේම ඒ අයට උපදේශනයක් විධිමත්ව මේ අයට අවශ්‍යයි කියන එක මම මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. ඒ වගේම අපරාධ නිවාරණය සඳහා වන සැබෑ සමාජ උවමනාවක් හදන්න ඕනි. එහෙම නැතුව ඒක යාන්ත්‍රික හරඹ වලින් පමනක් කරගන්නත් බෑ, නීති වලින් පමනක් කරගන්නත් බෑ. ඇත්තටම අපිට ගැටලුමක් තියෙනවා මේ කඳවුරු. අපි දන්නවා ඒවට කියන්නේ පුනරුත්ථාපන කඳවුරක් කියලා. මේ පුනරුත්ථාපන කඳවුරකින් ඇත්තටම මේ අය පුනරුත්ථාපනය වෙනවද කියන එක පිළිබඳව අපිට ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද එළියට එන කෙනා ඒ වැරද්ද වරදක් කරලා ඇතුළට ගියපු කෙනා එළියට එන්නේ ඒ වරද්ද අය දශමයක්වත් වරදින් නැති වෙන්නේ ඊළඟ වරද්ද කරගන්න සමාජ ආශ්‍රය හදාගෙන තමයි ඒ අය එළියට එන්නේ ඒ වැඩේ හොඳටම කරන්නේ කොහොමද කියලා බලාගෙන ඉගෙනගෙන. ඒ නිසා මෙන්න මෙවැනි තත්ත්වයන් වෙනස් කරන්න ඕනේ. දැන් අපේ රටේ හොඳ තේරවාදී බුදුදහම තියෙනවා. අපි මේක පාවිච්චි කරනවද මේ බුදුදහම මේ පුනරුත්ථාපන කඳවුරු වල නැත්තම් මේ බන්ධනාගාර වල ඇතුලේ ඉන්න, ඒ කියන්නේ ඇවිල්ලා හාමුදුරු කෙනෙක් ඇවිල්ලා බණ කිව්වා කියන එක නෙවෙයි මම කියන්නේ. දැන් ඇලබාමා ප්‍රාන්තයේ ධර්ම බ්‍රදර්ස් කියන එක ඔබතුමන්ලා හොයලා බලලා ඇති, ඒ අය පාවිච්චි කරන මේ විපස්සනා භාවනාව. එතකොට අපේ රටේ මෙච්චර තේරවාදී බුදුදහම තියාගෙන මම යෝජනා කරනවා ඔබතුමන්ලට ඒ අය සම්බන්ධයෙන් ඒ අයට සමත විපස්සනා භාවනාව ඇතුළුව මේ අයව ඒ බුද්ධ ධහම මගින් කැමති අයට තමන්ගේ ආගම යන්න පුළුවන් ඒ අයව නිසි උපදේශනයක් ලබා දීලා ඒ අයව සමාජගත කරන්න වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඊළඟට මම දකිනවා බන්ධනාගාර ඉස්සරහා තියෙනවා සිරකරුවෝද මිනිස්සයෝය කියලා. ඉතින් ඒක ඇතුලේ සිරකරුවන්න වෙන දේවල් ගැන ඇත්තටම වැරදක් කරලා ඇතුලට යන එක ඇත්ත. නමුත් ඒ අයගේ මානුෂික අයිතිවාසිකම් නැති වෙන විදිහට අවම පහසුකම් ඇතුවේ තමයි ඒගොල්ලන් ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට මම මෙතනදී මතක් කරනවා විශේෂයෙන්ම වරදකරුවන් නොවු සිරකරුවන් ඇතුලේ ඉන්නව රැඳවියන්. මම ඒ අයට ඇති වෙන මානුෂික අයිතිවාසිකමක් ඒගොල්ලන්ගේ අහිමි වීම ගැන මම කතා කරන්නේ. දැන් අපි දන්නවා මෑතකදී මැතිවරණ නිරීක්ෂණ ආයතනයක් ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා පසුගිය පාර්ලිමේන්තු සහ ජනාධිපතිවරණයේදී රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත රැඳවියන් 22,000කට පමණ තමන්ගේ ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න බැරි වුණා කියලා. ඒ නිසා මේ සඳහා අපි ක්‍රමයක් හදන්න ඕනේ. මෙතෙක් තිබුණු සියලුම රජයන් ඒක අමතක කරලා තියෙනවා. අපි දන්නවා අවුරුදු 18ට වඩා වැඩි නම් කෙනෙක් එයා ඡන්දහිමි නාමලේඛනයේ ලියාපදිංචි වෙලා තියෙනවා නම් එයා වැරදකරුවෙක් වෙලා නැත්තම් එයාට ඡන්ද බලය හිමි. එයාට ඡන්දය දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඒ වුණාට ලංකාවේ සිරගත වුණාම ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න ඒ අයට අයිතිවාසිකමක් සහ අවස්ථාවක් ලබා දීලා නැහැ. මං හිතනවා මේක අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. කවුරුවත්පත් කරපු ජනාධිපති කෙනෙක් යටතේ නැත්නම් කවුරුත්පත් කරපු මහජන නියෝජිතවරු යටතේ වරදක් නොකර අරකේ රැඳවියෙක් හැටියට හිටපු නිසා ඒ අයට පාලනය වෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔබතුමා දන්නවද දන්නේ නැහැ ඇෆ්ගනිස්තානයේ ගත්තහම ඇෆ්ගනිස්තානයේ තලේබාන්වරු පාලනය කරන කාලෙදී පවා හිරකරුවන්ට මේ තමන්ගේ ඡන්දේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. ඒකට ඒගොල්ලන් පාවිච්චි කරා ඒ ක්‍රමවේදයට ඇඩ්වාන්ස් වෝටින් කියලා ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරා. ඒ කියන්නේ ඒ විකල්ප ක්‍රම ඡන්ද භාවිතයක් ඒගොල්ලන් ලෑස්ති කරා. ඒ කරේ මෙහෙමයි ඒ සිර කඳුරු වල ඡන්ද පෙට්ටි සකස් කරලා අර අච්චු කරපු නැති එහෙම නැත්නම් වරදකරුවෝ හැටියට නම් නොකරපු අයට ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න ක්‍රමයක් ඒ සිර කඳුරු ඇතුලේ සකස් කරලා දුනවා. මම යෝජනා කරනවා ඒ ක්‍රමය අපේ රටත් ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. මේක ගැන මැතිවරණ නිලධාරීන්ගෙන් ඇහුවාම ඒ අය කියනවා ඒ සඳහා නීතියක් නැහැ. පාර්ලිමේන්තුව මැදිහත් වෙලා මේකට ක්‍රමයක් සකස් කරනවා නම් ඒ අය ඒකට කටයුතු කරන්න ලෑස්තියි කියලා. මොකද මේ දැනට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන් ඉන්නවා 800කට මදක් වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඒ අය ලෑස්ති වෙයි ඒ සඳහාත් අවශ්‍ය පහසුකම් සපයලා දෙන්න කියලා මම මේ වෙලාවේ මතක් කරලා සිටිනවා. ඒ වගේම ලෝකයේ රටවල් වල මේවා පාවිච්චි කරනවා. මේවා විකල්ප ඡන්ද ක්‍රම භාවිතා මේවට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. නවීන ලෝකයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන දන්න මිනිස්සු මේවා දන්නවා. ඒ නිසා මම ඔබතුමන්ලට යෝජනා කරනවා මෙන්න මේක සිරගත වෙලා ඉන්න අවුරුදු 18ට වැඩි අච්චු නොකරපු රැඳවියන් සඳහා ඒගොල්ලන්ගේ ඡන්ද අයිතිය ලබා දෙන්නයි කියන එක මම ඉල්ලනවා. මොකද සිරකරකුවන් සතුවත් මූලික අයිතිවාසිකම් තියෙනවයි කියන එක අපි ටිකක් ගැඹුරෙන් හිතන්න ඕනේ. අවසාන වශයෙන් අපේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන ගැටලුවක් මම කතා කරන්න ඕනේ, මේ මරණ පරීක්ෂකවරුන්ගේ හිඟය. දැන් ලග්ගල මැතිවරණ කොට්ටාෂයේ ගත්තොත් එහෙම වර්ග කිලෝමීටර 1000ක්. එතකොට මරණ පරීක්ෂකවරයෙක් නැති වුනහම ඒගොල්ලන් යන්න ඕනේ එක්කෝ මයිංගනේ පැත්තට, එහෙම නැත්නම් එහා පැත්තෙන් පොළොන්නරුවට යන්න ඕනේ, නැත්නම් කුරුණෑගලට යන්න ඕනේ, එහෙම නැත්නම් නුවරට යන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම ඔබතුමන්ලගේ අවධානය මම මේ වෙලාවේ යොමු කර සිටිනවා විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ මරණ පරීක්ෂකවරුන්ගේ හිඟයක් තියෙනවා, ඒ සම්පූර්ණ කරලා දෙන්න කියලත් මම ඉල්ලා සිටිනවා. අවසානම වශයෙන් මම ඇමතිතුමා හිටියා නම් තමයි වටින්නේ, මට එතුමාට ස්තුතියක් කරන්න ඕනි. මොකද අපි මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දරුවන් උදෙසා වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සංසදයේ හැටියට අපි එතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරා පරිවාස නිලධාරීන්ට සාමදාන විනිශ්චකාර පදවි ලබා දෙන්නයි කියලා. මොකද දරුවෙක් සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි කටයුත්තක් කරන්න යනකොට ඒ පරිවාස නිලධාරීන්ගේ අර දරුව සම්බන්ධයෙන් සියලු විස්තරයන් අර බාහිර අවසන් කරනවා. බාහිර පුද්ගලයෙකුට ඒ සිද්ධිය සම්පූර්ණයෙන් කියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක තුල ඒ දරුවා නැවත වතාවක් අපයෝජනයට ලක් වෙනවා. ඒ දරුවා අපහසුතාවයට පත් වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඉල්ලීමක් කරා සියලුම පරිවාස නිලධාරීන්ගේ සාමදාන විනිශ්චකාර තනතුරු ලබා දෙන්නයි කියලා එතුමා එය ඉෂ්ට කරලා දීලා තියෙනවා. මින් ඉදිරියට පරිවාස නිලධාරියෙක් සේවයට එනකොට එයා රැකියාවෙන්ම එනකොට මෙයාට සාමදාන විනිශ්චකාර තනතුරු ලබා දෙන විදිහටත් එතුමන් නීතිය සම්පාදනය කරලා දීලා තියෙනවා. මම ඒ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සංසදයේ සභාපතිතුමිය හැටියට එතුමාට මගේ ස්තුතිය සහ ගෞරවය මේ වෙලාවේ පුද කරනවා. ස්තුති.
ගෞරවනීය ඇමතිතුමා,
ගරු මන්ත්‍රීතුමිය කියපු කාරණාවේ එක දෙයක් අපි අර බන්ධනාගාර තුල ඉඳගෙන කරන වැරදි පිළිබඳව ඔබතුමී කියන එක හරි, ඒ පිළිබඳව සමාජයේ ලොකු කතිකාවතක් තිබුණා. හැබැයි එවැනි කාරණාවලට හඳුනාගත්ත සියලුම දෙනා අපි කියන විදිහට මැක්සිමම් ප්‍රිසන් එහෙමත් නැත්නම් අධි ආරක්ෂිත බන්ධනාගාරවලට මාරු කරලා ඔවුන්ට පිටත සමාජයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය උපරිම අවහිර කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු අපි කරලා තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබතුමී කිව්වා වගේ අර පාසල බැහැනවටත් වැඩිය තියෙන පාසලට නොගිය එක තමයි අපිට ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ. අද බන්ධනාගාරගත වෙච්ච සමස්ත ප්‍රමාණයෙන් වැඩි ප්‍රතිශතයක් ඉන්නේ එක්කෝ අට සමත් ඒ අටට පල්ලෙහා කියන පිරිස. එතකොට ඔබතුමී කියන කාරණාව හරි. එතකොට පාසල බැහැනවටත් වැඩිය තියෙන පාසලට හෝ නොගිය එක තමයි මං හිතන්නේ ගැටලුව හැටියට අද පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අර පුනරුත්ථාපන කාර්යයේදී අද අමදිවි රිද්ම කියලා අපි වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේකෙදි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ පුනරුත්ථාපනය කිරීම කියන එක අපේ පුනරුත්ථාපන වෙනුවෙන් ඒ බාරව තියෙන ආයතන නිලධාරීන් බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව දැඩි පරිශ්‍රමයක් යොදලා ඔවුන් කටයුතු කරනවා. හැබැයි ගැටලුව ඔවුන් නැවත සමාජගත වෙනකොට අර පරණ සමාජයටමයි ඔවුන් යන්නේ. අපිට තියෙන ගැටලුව මේක කරු මන්ත්‍රීතුමිය. අපෙන් කෙරෙන මාස 6ක අවුරුද්දක වැඩසටහන බොහොම සාර්ථකව කරලා ඒ කට්ටිය නැවත සමාජගත කරා. මාස 3 4 5 ඉන්නවා. හැබැයි පැරණි සමාජයක මේගොල්ලෝ ගැටෙන්න ගත්තාම නැවත වාරයක් අර පැරණි තැනට යනවා. මේක තමයි අපිට වෙලා තියෙන ලොකුම ගැටලුව. ඒ වගේම ඔබතුමී කිව්වා වගේම අර භාවනා වැඩසටහනත් විපස්සනා භාවනා දින 10ක වැඩසටහනත් අපි බන්ධනාගාර තුල මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා.
ගරු මන්ත්‍රීතුමී, රෝහිණි මන්ත්‍රීතුමී,
එමෙතුමා මේ ඇත්තටම කිව්වොත් පාසලට නොගියට වඩා මේ පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමය පිරිමි ළමයින්ට ගැළපෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අටේ පන්තිය විතර යනකොට ළමයි ඉස්කෝලේ අත්හැරලා යන තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් අලුත් රිෆෝම්ස් ඇතුළේවත් ඒවා වෙනස් වෙනවා නම් හොඳයි. ඒ නිසායි බොහෝ වෙලාවට දැන් අපි දකිනවා ගෑනු අය ඉන්නේ රැඳවියන් 215ක්. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ඉන්නේ. එතකොට ඒ ගත්තාම ඒකට එක හේතුවක් ඒක. මම කිව්වේ අර විපස්සනා භාවනාව දවස් 10ක් නෙවෙයි ගරු ඇමතිතුමා. අපි දැනට හරි ප්‍රචලිතයි උපදේශනයේ උපදේශන ක්‍රමයක් හැටියට බුද්ධ ධර්මය බුදුරහම්දෝ දේශනා කළපු ධර්මය භාවිතා කරලා උපදේශනය අද ලෝකයේ හරි ප්‍රචලිතයි. ඒ නිසා ඒ සඳහා වැඩපිළිවෙළවල් විශාල වශයෙන් අපේ රට ඇතුළෙත් තියෙනවා. ඒවා භාවිතා කරන්න මේ අය සිටින කාලයේ පුරහවටම උපදේශනය ලබා දීලා ඒ අය නිසි හොඳ පුද්ගලයෙක් විදිහට සමාජගත කරන්න කටයුතු කරන්න කියන එක තමයි මගේ ඉල්ලීම.
ඔව් ගරු අමතුමා,
අපි ඒ කාරණාටික ගරු මන්ත්‍රීතුමිය ඔබතුමීට උන්නං අපේ කාර්යක සභාව අවස්ථාවකදී ඔබතුමාට පුළුවන් සම්බන්ධ වෙන්න ඒ විශාල වැඩසටහන් කොටසක් අපි නිලධාරීන් මොකද මේ මත්ද්‍රව්‍ය මේ බැහි වෙච්ච පිරිස එක්ක කරන්නේ දැඩි පරිශ්‍රමයක් යොදලා ඒ පිරිස ඒ භාවනා ඒ වගේම ආගමික වැඩ කටයුතු බොහොමයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඒ වගේම තමයි අර අධ්‍යාපන වශයෙන් වෙන සංශෝධන සහ අලුත් යෝජනා අදහස් ගන්න එකේ ඔබතුමී ඔය පැත්තේ නෙවෙයි ඉන්න ඕන ඔබතුමී මේ පැත්තට හරිනම් එන්න ඕනේ කියලාත් අපි ආරාධනා කරනවා ඇවිල්ලා ඒ කමිටුවට ඇවිල්ලා ඔබතුමී තව යෝජනා ටිකක් දුන්නා නම් තවත් හොඳට මේ වැඩේ අපිට කරන්න පුළුවන්.
Thank you.